Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 година, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю. У цьому випуску йтиметься про таке. Один військовий загинув, двоє поранені минулої доби на Донбасі. Уряд звільнив Насірова з посади голови ДФС, той назвав таке рішення незаконним. Ну і Сенат Польщі ухвалив закон про кримінальну відповідальність за заперечення злочинів бандеризму. Далі докладніше.
Події в Україні.
Один український військовий загинув, двоє поранені в зоні бойових дій на сході України 31 січня, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 5 обстрілів позицій сил АТО. Повідомляється, що обстріли бойовики вели біля Новоолександрівки, Станиці Луганської, Авдіївки і Павлополя. Крім того, обстріляли околиці Кримського. Три міни калібру 120 мм розірвалися на ділянці у межах прифронтового села. За попередньою інформацією, потерпілих серед мирного населення немає. В угрупованні ЛНР звинуватили ЗСУ в двох порушеннях режиму тиші минулої доби. На сайтах угруповання ДНР, які контролюють частину Донецької області, оновленої інформації за останні години не надають. Роман Насіров назвав незаконним своє звільнення з посади голови Державної фіскальної служби України. Про це він написав на сторінці у Фейсбук. Заявив, що в першу чергу доводитиме свою невинуватість у суді в справі про корупцію, а потім щодо, цитую, законності і необґрунтованості звільнення. 31 січня Кабінет міністрів України звільнив Романа Насірова з посади голови ДФС. До цього 17 січня міністр фінансів заявляв, що направить подання щодо звільнення Насірова. На початку березня минулого року суд арештував Насірова з можливістю застави у 100 мільйонів гривень, яку внесли його дружина і тесть. За даними слідства, Насіров причетний до так званої газової схеми Онищенка. Втім, він всі заперечення щодо себе відкидає.
Міжнародна тема.
Ніч на четвер 1 лютого в польському сенаті відбулося голосування за зміни до закону про Інститут національної пам'яті, яким вводиться кримінальна відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів і приписування польському народові нацистських злочинів. 57 із 82 присутніх в сенаті депутатів проголосували за внесення змін до відповідного закону. 23 депутати-опозиціонери висловилися проти, один утримався. Щоб закон набрав чинності, його має підписати президент Польщі Анджей Дуда. 26 січня Сейм Польщі, це нижня палата парламенту, вніс зміни до закону про Інститут національної пам'яті, який забороняє пропаганду тоталітарних ідеологій і визначає злочинною участь бандерівських, цитую, націоналістів в знищенні єврейського населення і геноциду громадян міжвоєнної Польщі на території Волині і Східної Малопольщі, тобто Галичини.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас! З вами Дмитро Баркар. Це «Ранкова свобода». У цій частині програми будемо говорити про медичну реформу, яка днями офіційно стартувала.
Зараз система ІХЛ знаходиться в тестовому режимі. Вже розроблено багато функціоналу, які запускаються в тестових закладах, і відповідно в них вже реєструються і лікарі, і пацієнти.
Які зміни сталися у медичному обслуговуванні українців? Що вже працює по-новому, а що ще треба реформувати? Коли пацієнти і медики відчують ефект від реформи? Про це будемо говорити найближчі 27 хвилин. Почути цю розмову можна на сайті Радіо Свобода Орг на території Криму на Радіо Крим Реалі, яке працює на хвилі 105.9 FM. Відеоверсію «Ранкової свободи» дивіться на ютуб-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Медична реформа стартувала. Набрав чинності закон про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення. Ухвалений парламентом у жовтні, підписаний президентом у грудні минулого року. Тепер є законні підстави ухвалити низку рішень, щоб вчасно реалізувати заявлений раніше план реформування первинної ланки охорони здоров'я, повідомляє сайт Міністерства охорони здоров'я. Тож, що в рамках медичної реформи вже зроблено, які рішення ще попереду, які новації стосуються пацієнтів, а які лікарів. Про це говоримо з учасниками програми і почнемо розмову із спілкування із радником міністра охорони здоров'я Олександром Явченкою. Пане Явченко, вітаю вас.
Доброго ранку.
Пане Явченко, от поясніть, будь ласка, закон набрав чинності за місяць після його підписання. Зараз Міністерство охорони здоров'я говорить про те, що тепер вже є підстави ухвалити низку рішень, аби запрацювала медична реформа. А на що був витрачений цей місяць, заради чого був відтермінований вступ закону в дію? І, власне, чому ще не готові всі необхідні рішення?
Ну, власне, є певна процедура. Після того, як ухвалюється закон, після того, як він підписується президентом, але наголошую, лише після того ухвалюються відповідні підзаконні акти. Тобто це постанови Кабміну, це є накази міністерства. І що я хочу зауважити, так, ви слушно сказали, що це юридичні підстави розпочати реформу системи охорони здоров'я, але юридичні підстави – це ще не є сама реформа. Тому що, аби реформа дійсно відбулась на місцях, потрібне залучення безпосередніх учасників процесу. І зараз я поясню, про що мова. Але хотів би почати з того, як ці закони ухвалювались і як писались ці підзаконні акти. Міністерство минулого року пішло досить незвичним для України шляхом формування державної політики в питанні охорони здоров'я. Вони пішли повним циклом вироблення публічної політики. Якщо простими словами, то це означає, що перед тим, як приймати ті чи інші рішення, ці рішення обговорювались з тими, кого вони стосуються. Таким чином, минулого року був тур, який називається «Змінити» спільно з центром UA, спільно з реанімаційним пакетом реформ. Міністерство просто поїхало в регіони. В регіонах зустрічались з лікарями, з головними лікарями, з органами місцевого самоврядування, з місцевими адміністраціями, з пацієнтськими організаціями і обговорювали, власне, цю реформу. Отримували від них зворотній зв'язок, я наголошую на слові «обговорювало». Не просто казало, як буде виглядати реформа, а питалось, що з цього приводу думають ті, кого реформа безпосередньо стосується, і хто, власне, цю реформу буде реалізовувати. Цей зворотній зв'язок записували спеціально навчені люди, які називаються полісі-аналітики, і передавали в міністерство цю інформацію. Далі міністерство вже вносять ті чи інші зміни в нормативно-правові акти, зважало на позиції заінтересованих сторін. В цьому, власне, це була ключова задача міністерства в 2017 році провести ось цей самий повний цикл вироблення.
Пане Явченко, ну добре, це зрозуміло. Вже минув тепер місяць 2018 року. Давайте далі вже про це.
Тепер, власне, що далі? Найбільший запит був на що? Найбільший запит, звичайно, було купа запитань стосовно реформи, але найбільший запит був на зрозумілі інструкції, що саме на місцях мають зробити ті чи інші учасники. До чого я веду, це, власне, відповідь на ваше запитання. А де ж реформа? Для того, аби реформа розпочалась, треба було а. зміни до нормативно-правових актів і б. конкретні дії на місцях. Про що йде мова? Органи місцевого самоврядування мають ухвалити рішення щодо автономізації закладів. Для того, аби держава змогла закуповувати в них послуги, вони з бюджетних установ мають стати комунальними підприємствами. Зараз вони мають всі можливості для цього. Друге, лікарні мають підключитись до системи e-health. Для того, щоб держава змогла пустити гроші за пацієнтом, пацієнт має бути зафіксований у системі e-health. Третє. Лікарі мають розпочати прописну кампанію, яка розпочнеться, наголошую, в квітні. Тобто громадянин має укласти декларацію з лікарем, і ця декларація буде вноситись в єдиний реєстр пацієнтів. І на кінець ключовий момент у реформі – це, власне, пацієнт. Саме пацієнт має вибрати свого лікаря. Ось такі нескладні, але важливі речі мають відбутись на місцях для того, аби реформа була реалізована. І, власне, це відбуватиметься по адміністративно-територіальним одиницям. Тобто один район, районна рада, може проголосувати про автономізацію закладів, тоді цей район вступить в реформу з липня місяця. А якщо сусідній район цього не зробить, відповідно, там медицина просто буде такою, якою була до реформи. Ось так має відбуватися цей процес.
Зрозуміло. Я не знаю, важко сказати, от ви називаєте місяці, а я чомусь згадую от процес декомунізації і процес перейменування міста Кіровоград на Кропивницький, який тривав рік, і ледве не місяць тому тільки міська рада стала Кропивницькою, чи міста Кропивницький замість Кіровоградської. Так, от в усій країні відбулося, а там ще рік тривало. От
дуже слушний приклад.
Як зробити, саме щоб не було мова такого з медреформою?
Ви розумієте, справа в тому, що оскільки рішення в руках органів місцевого самоврядування, то дуже слушний приклад, що може в одному місці реформа розпочатись, а в іншому місті, районі або об'єднаній тергромаді не розпочатись. Треба зрозуміти, що реформа – це не лише можливості, це ще і відповідальність. Так от, якщо в одному місці органи місцевого самоврядування цю відповідальність на себе беруть, просто виконуючи своє завдання в реформі. Тому що кожен в цій реформі мав свою задачу. Верховна Рада мала ухвалити законопроекти, президент мав підписати їх, Кабінет міністрів мав затвердити постанови відповідні і міністерство відповідні накази. Вони цю функцію виконали. Тепер міністерство має подати зрозумілі методичні рекомендації, а на місцях мають зробити конкретні дії. Десь зроблять, десь не зроблять. Що в цьому, власне, відповідь на ваше запитання? А як зробити так, аби все-таки ці рішення були прийняті? Мені здається, що, ну, це моя суб'єктивна думка, що має бути постійний моніторинг і постійне відображення динаміки реформи. Це, власне, буде задача Міністерства охорони здоров'я. Періодично виходити з поясненням, як на території України відбувається імплементація медичної реформи. Тобто в цих районах ухвалили відповідні рішення, вони вже готові до підключення до Національної служби здоров'я. В цих районах не ухвалили. Для чого? Для того, щоб громадяни, які, ну, перш за все, в реформі зацікавлені громадяни. Для того, щоб громадяни розуміли, де блок реформи, і для того, щоб громадяни, які є виборцями, власне, впливали безпосередньо на тих, кого вони вибрали і кого вони делегували вирішувати їхні питання.
Ну, роль виборці, знову ж таки, про ту саму декомунізацію, виборці можуть зіграти і протилежну роль, і блокувати реформу, ну, тобто виходити і протестувати проти реформи, залежно від того, хто і для чого, і куди їх виведе, така справа. Але, пане Явченко, про Національну службу здоров'я, власне, що це, коли вона буде створена, і про e-health також, що це і навіщо?
Національна служба здоров'я – це, власне, центральний орган виконавчої влади, який матиме, по великому рахунку, три функції. Функція перша – він укладатиме контракти з надавачами медичних послуг. Контракти ці будуть укладатись в залежності, тобто контракт цей і сума контракту буде залежати від вибору пацієнта. Тому що ми пам'ятаємо, гроші ходять за пацієнтом, пацієнт укладає декларації з лікарем, а Національна служба здоров'я укладає контракт з закладом, в якому працює цей лікар. Відповідно, чим краще працюють лікарі, чим більше і якісніше вони надають медичних послуг, від того залежатимуть умови контракту Національної служби здоров'я з надавачем медичних послуг, тобто з закладом. Це перше. Друге, Національна служба здоров'я має контролювати виконання цього контракту. І третє, Національна служба здоров'я буде планувати довгострокові, плануватиме, власне, роботу системи охорони здоров'я на декілька років вперед. Це про Національну службу здоров'я. Тепер, власне, e-health. Електронна система охорони здоров'я потрібна для того, аби держава змогла виконувати ось саме той принцип, про який говориться в реформі – гроші за пацієнтом. Для того, аби не було приписок, для того, аби заклад охорони здоров'я декларував саме ту кількість пацієнтів, яку дійсно він обслуговує, а не ту кількість пацієнтів, яку він собі позаписував. Вся ця інформація має бути у єдиному реєстрі пацієнтів. Як це працюватиме на практиці? Громадянин укладає декларацію з лікарем, і ця декларація вноситься в єдиний реєстр пацієнтів. Якщо громадянин змінив своє рішення і хоче змінити лікаря, він укладає декларацію з іншим лікарем. Попередня декларація анулюється автоматично. Ось така доволі проста схема. Як вона працюватиме на практиці, побачимо. Але те, що потрібно рухатись саме в ту сторону, це очевидно, тому що, власне, це світові практики, ми не придумуємо нічого нового.
Ну і, пане Євченко, одне ще просте, власне, запитання. Чи правильно я розумію, що на сьогоднішній день пацієнтам чи потенційним пацієнтам, особливо стосовно медичної реформи, поки нема приводу перейматися, і раніше липня реально в лікарнях не зміниться нічого, власне?
Звичайно, що є перейматись, чого і про що я говорю. Кожен має зробити свою роботу. Для того, щоб орган місцевого самоврядування ухвалив відповідні рішення, то саме виборець має на нього вплинути. Для того, щоб пацієнт обрав лікаря, йому треба, власне, почати цей вибір. Йому треба придивитись до того лікаря, який працює в його безпосередньо поліклініці. А подивитись, чи саме з цим лікарем він хоче укласти декларацію, чи, можливо, з іншим. Тепер безпосередньо самим лікарям. Лікарям теж треба готуватися до цієї системи. Їм мають зробити цифровий підпис. Вони мають ознайомитись з системою роботи e-health. Вони мають ознайомитись, ключовий момент, з порядком надання первинної медичної допомоги. Це один з документів, які є на сайті міністерства. Власне, для того і є цих півроку, щоб підготуватись до нової системи охорони здоров'я. Тому, звичайно, щоб починати це робити, треба вже.
Зрозуміло. Дякую. Це був радник міністра охорони здоров'я Олександр Ябчанка. Ну і, мабуть, ми почуємо ще й критичні зауваження щодо медичної реформи, оскільки з нами на зв'язку вже є колишній міністр охорони здоров'я, а нині заступник голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я Олег Мусій. Вітаю вас, пане Мусій.
Доброго ранку вам.
Пане Мусій, ну, не секрет, що ви є критиком цієї реформи, але от вона наближається, вже набув чинності закон відповідний. Можливо, ви пом'якшили щодо цієї теми, чи лишаєтесь на тих самих позиціях?
Я не тільки залишаюся на тих самих позиціях, а я все більше і більше переконуюся, що ті сумні прогнози, які були здійснені мною і про які я говорив неодноразово з парламентської трибуни в численних інтерв'ю, на превеликий жаль, починають все більше і більше здійснюватися. Ми маємо перший кричущий випадок і критичний черговий дзвінок щодо того невігластва, яке називають реформою, про діяльність Інституту серцево-судинної хірургії Амосова, Адже всі тверезомислячі спеціалісти попереджали, що без грошей реформу зробити неможливо. І це буде виглядати профанацією. І що ми маємо станом на сьогодні, що керівництво інституту через фінансування замість 30 мільйонів 6 мільйонів, а це уявіть в 5 разів менше, вимушено перестати приймати пацієнтів і надавати їм медичну допомогу. І це суцільно так по дуже багатьох закладах охорони здоров'я. Ну, ми бачимо засобів масової інформації, не гріх буде сказати, на превеликий жаль, масово скорочуються ставки медичних працівників, вони виїжджають за кордон через неадекватну заробітну плату, яку мала би платити держава бюджетникам через рівнярівку, де санітарка, медична сестра і лікар отримують абсолютно одинакову мінімалку, яка є найнижчою заробітною платою серед всіх працівників бюджетної галузі. Це мінімалка 3700. І вимушені через те, що на місцеву владу цим законом покладено фінансування утримання закладів охорони здоров'я, а як завжди повноваження передали на місця щодо утримання закладів охорони здоров'я, а забули дати гроші. І тому дуже багато звернень з міст до Комітету з питань охорони здоров'я про неможливість утримання таких закладів, а відповідно скорочення і закриття. І я абсолютно не поділяю тих радісних реляцій про те, що є зобов'язання з у пацієнтів укласти декларації, яких в очі ніхто ще не бачив тих декларацій, з лікарями. Ну, добре, якщо є лікар, а якщо нема лікаря, то хто буде надавати медичну допомогу пацієнтам? Чи за версією Міністерства охорони здоров'я, не знаю, звідки вони взяли, навантаження на лікаря 2000 пацієнтів. Хоча всюди в світі 1500 пацієнтів, і 2000 – це дуже багато, і лікар, як правило, не справляється в достатній кількості з наданням медичної допомоги. Так от, якщо навіть 2000 пацієнтів має обслуговувати сімейний лікар, і підписати люди мають якусь з ним там декларацію, яка є юридичним документом, до речі, це просто папірець ні про що. Ну, але менше з тим, то загалом при 42 мільйонах неважко порахувати, що ми маємо мати як мінімум 20-25 тисяч сімейних лікарів. А на сьогодні скільки у нас сімейних лікарів? На сьогодні їх є 15 тисяч.
Так, а може якісь інші лікарі, які на сьогодні є не сімейними, такими стали?
А як же можна з іншим лікарем підписати декларацію, коли він не є спеціалістом по сімейній медицині первинної ланки?
Угу.
Це абсолютно нонсенс, і це неможливо зробити. Ніякий лікар таке ніколи не підпише, бо він не може надавати медичну допомогу, коли він не є спеціалістом. Це так само виглядає, як ті спеціалісти в лапках, які пропонують ту реформу, не є спеціалістами в управлінні охорони здоров'я. Там є будь-хто. Журналісти, економісти, соціальні працівники, звичайні лікарі, якийсь там, наприклад, дерматовенеролог чи хірург. Та він може бути хорошим хірургом-дерматовенерологом, але при чому тут організація управління охороною здоров'я? Це окрема спеціальність, яку треба вчитися. Так ось ці люди, які не мають відповідної освіти, пропонують несусвітні речі. І скажіть, будь ласка, ніхто не може відповісти з них на елементарне запитання, а якщо підписали декларацію по 2000 із наявними сімейними лікарями, а три села хочуть підписати декларацію з цим лікарем, який залишився, а він каже, я вже маю 2000, я з вами нічого не підпишу. А фізично немає лікаря в конкретному районі, в конкретній лікарні чи в конкретному селі. А з ким людям підписати? Вони що, залишаться без медичної допомоги? Люди добрі, треба спочатку думати, що пропонувати, і цих, знаєте, хорошими намірами виставлена дорога до пекла. Ви знаєте цю прекрасну приказку. Тому перед тим, як робити якісь серйозні кроки, які стосуються здоров'я і життя, потрібно прорахувати наперед всі ризики і їх нівелювати. Натомість побігли швиденько, бо треба щось робити. Це головний принцип так званої цієї реформи. Ну, неможливо експерименти робити на людях, які потім будуть залишені без медичної допомоги і будуть приречені на вимирання.
Пане Мусій, а давайте, у нас небагато часу лишилося, от можемо дізнатися, що безпосередньо у закладах охорони здоров'я думають про цю медичну реформу. Ми також зв'язалися із провідним науковим співробітником Національного інституту фтизіатрії і пульмонології Миколою Линником. Пане Линник, вітаю вас.
Доброго ранку.
Які ви маєте оцінки медичної реформи, яка розпочинається? Чи допоможе вона, власне, зупинити хоча б поширення найбільш небезпечних хвороб, туберкульоз, СНІД? Як, власне, зміниться фінансування, зокрема, лікування хворих на туберкульоз? Я так розумію, ви маєте про це знати детальніше, будь ласка.
Ну, я слухав вашу розмову і хочу сказати, що нинішня реформа, те, що принцип «гроші йдуть за пацієнтом», ніякого відношення до боротьби з туберкульозом на Україні немає. Чому? По-перше, хотів би наголосити відносно ситуації з туберкульозом в Україні. По-перше, ті офіційні показники, які ми маємо на сьогодні, можемо аналізувати, не відображають реальну епідеміологічну ситуацію. Тому що з кожним роком, останні 3-4 роки, найбільш інформативні показники, які вказують на стан боротьби з туберкульозом, чомусь зникають. Такий показник, наприклад, як смертність до року спостереження. Вона десятки років вже росла, але на сьогодні ми не можемо сказати, тому що цей показник зник. Тому що наші офіційні представники, керівники медицини хочуть показати, що з туберкульозом на Україні це йде дуже хорошо і дуже гарна боротьба. Але я хочу сказати, що, наприклад, яке відношення має, скажімо, гроші, принцип «гроші йдуть за пацієнтом» на виявлення туберкульозу у дітей. На сьогодні ми маємо біля 10 хворих дітей на 100 тисяч відповідного населення. І що ми маємо? Основна діагностика туберкульозу у дітей побудована на проведенні так званої проби МАНТУ, всі ми пам'ятаємо з дитинства це. Але, вибачте мені, на сьогоднішній день ця проба робиться лише менше, як 40% дітей. Тобто, не дивлячись на те, що захворювання дітей висока, реально вона як мінімум в 3 рази вища. І яке має відношення, гроші йдуть за пацієнтом, до цього активного...
Так, пане Линник, я перепрошую, ви говорите про ці проблеми з виявленням, діагностикою, але ж це ті проблеми, які виникли до початку медичної реформи. І ще ж вона не реформована, ця медицина, а проблеми ті вже є.
А чому не виявляли? Тому що не було чим робити, не закуповувались. Тут проблема...
Так, може, буде тепер після вступу реформи в силу? Може, буде?
Може, це звідки візьмуть, хто буде це робити? Якщо ми маємо зараз на сьогодні чітку структуру протитуберкульозної служби, але не має грошей на активне виявлення туберкульозу у дітей, то що, сімейний лікар буде виявляти?
Ну, можливо, я не знаю.
Просто закупити реактиви, закупити вакцину, щоб лікарі мали чим робити. І буде зовсім інша ситуація з цим. І тут неможливо давати гроші, виділяти на пацієнта, принцип гроші від пацієнта, коли держава повинна купити і провести активну діагностику у дітей. І ми будемо як? Виділяти гроші на хворих, якщо їх не виявили? Тому це державна проблема, це повинно просто. Були виділені гроші на те, щоб виявити активно туберкульозу дітей. Це саме з профоглядами. Ми всі пам'ятаємо, що всі роки активно виявляли туберкульоз. Робили флюорографію, знімочки діагностували. Тобто це відповідальність держави, тому що туберкульоз – це абсолютно соціальна хвороба. І потрібно просто-напросто виділити гроші для активного виявлення, для проведення профілактичних рентгенографій. А що ми маємо на сьогодні? Активного виявлення ми вже забули, що це таке. Хворі звертаються за медичною допомогою, коли вже їм нема чим дихати, кашель і температура. А відомо, що туберкульоз – це латентна інфекція, яка може протікати абсолютно...
Пане Линик, перепрошую, але завершився час, маємо вже завершувати цю розмову. Цей ефір, зрозуміло, що ви не задоволені визначеними принципами медичної реформи. З нами були останні 27 хвилин радник міністра охорони здоров'я Олександр Рябчанка, провідний науковий співробітник Національного інституту фтизіатрії і пульмонології Микола Линник та колишній міністр охорони здоров'я, заступник голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я Олег Мусій. Ми говорили про медичну реформу в Україні. Це була «Ранкова свобода», був Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами, ще почуємося і побачимося.